две от мястото на събитието.
Вие слушате първото извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, която се проведе на 14 август.
Здравейте! Както обещахме, след първото заседание на обновения състав на комисията, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, даваме кратък брифинг, за да ви информираме за взетите решения. Най-напред да ви кажа, че да ви съобща състава на тази комисия. Тя е известна в обществото като комисия по бедствия и аварии, но точното название е Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Нейният председател ще бъде господин министър на вътрешните работи Йордан Бакалов. Той е с мен, нейният секретар Людмил Върбанов, лявата ми страна, главен експерт в главна дирекция пожарна безопасност и прочие, членове Екатерина Захариева, заместник министър-председател, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното планиране. В нея влизат още Васил Щонов, министър на икономиката и енергетиката, Светлана Жекова, министър на околната среда и водите, Васил Грудев, министър на земеделието и храните, Теменушка Подкова, заместник министър на финансите, Любомир Бакал Иванов, заместник министър на здравеопазването, Десислава Йосифова, заместник министър на отбраната, Катя Тодорова, заместник министър на външните работи, Спаска Петрова, заместник министър на труда и социалната политика, Камен Спасов, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ваня Кастрева, заместник министър на образованието и науката, Виктор Стоянов, заместник министър на културата. Както виждате, състава на комисията е с представители от най-висок ранг, министри и заместник министри. На първото заседание на комисията изслушахме информация за дейността на Междуведомствената комисия през 2014 година, за средствата, които са били изразходвани до този момент. Ще дам възможност на секретаря на комисията да ви запознае с основните положения, финансовите параметри. Това, което е важно, че към днешна дата, с оглед на обстановката в Мизия, ние взехме едно решение за отпускане авансово на 1 милион лева за онези, посрещано на тези първи нужди, направените до сега разплащания. Това е първото, което ще направим. Те първа ще се отпускат допълнителни средства, когато вече се направи оценка на щетите. Наред с това имаме едно предложение от предходно заседание на нашите предшественици, но то не е оформено като постановление на Министерския съвет, така че с средствата, които ще отпуснем по тази линия, става дума за още малко над 15 милиона или общо над 16 милиона и 300 хиляди лева. Още на първото заседание на комисията всичко това ще бъде внесено като предложение в Министерския съвет, т.е. официално това ще стане другата сряда, но на своето първо заседание комисията взе тези решения. Предлагам господин председател на комисията Йордан Бакалов, министър на вътрешните работи, да сподели някои съображения и ще дадем думата на секретаря на комисията, който беше вносител на информацията, да ви запознае по-подробно за положението на нещата в тази сфера към днешна дата.
Добър ден от мен. Нещо, което искам накратко да споделя с вас. Да, наистина днес беше проблем на първото заседание. Господин министър, председателя сподели доста неща за това, което се коментира, което се реши, сумата, която трябва да бъде отпусната. На засегнати общини, община Мизия, знаете, че е последно потърпевша и общината, която трябва да посрещне нуждите си от гледна точка на осигуряване на и проектиране на площадка. Фургоните също са осигурени. Става въпрос за около 150 човека осигурени фургони, но общината трябва да осигури площадката, на която да бъдат поставени, да си проектира за това, както и за самото изхранване, както и за ремонта, частичните ремонти на училища, на училището и детската градина. Така че от тази гледна точка, да, наистина за Мизия, това е нашето, така да се каже, послание към хората на тази община, че ние като правителство няма да ги оставим и ще помагаме с каквото можем, а възможности, които ги имаме, да, те не са неограничени, но са достатъчни, като на първо време, както някои споделиха в комисията, да вземат глътка въздух като начало. Това е специално за община Мизия. Иначе другото, което искам да коментирам с вас и което ми направи впечатление като бъдеш председател през мандата, през който ще бъда, е, че предишните колеги са така направили протокол още на 16 юли, тогава, когато бяха и се случиха определени такива събития, но не са ги внесли като постановление, което според мен не е добро от гледна точка на това, че това са решения за определени общини, които така ли са направили тези разходи и се налагало да и се наложи да чакат два месеца, да могат да си възстановят тези разходи, а тези разходи, знаете, че са свързани с природните бедствия, аварии и катастрофи. Това е нещо, което исках да споделя. Ако има някакви въпроси, после
тук ще
говоря с секретара на комисията.
Секретар на комисията, господин Людмил Бахбанов, съвсем накратко по информацията, която внесохте.
Да, благодаря, господин министър-председател. Запознах новия състав на Междуведомствената комисия с това, което беше извършено през годината. Проведени са общо три заседания от предишния състав с две предложения за постановления. Проектите на постановления бяха реализирани. Министерски съвет прие постановления номер 116 и 180, с които от резерва за непредвидени отложени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия бяха разпределени общо 55 милиона лева. В закона на бюджета сумата, която беше предоставена за тези разходи, беше 70 милиона лева. На практика с днешното решение на Междуведомствената комисия остатък от 15 и малко повече средства ще бъдат използвани или предоставени за използване на целеви разходи. Доброто в случая е, че с актуализация на бюджета бяха одобрени 50 милиона лева за преодоляване на последиците от катастрофалните наводнения за северните територии на страната, така че средства има за реагиране в такива ситуации.
Споменете общините.
Общините, които ще получат тези средства, са Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Мизия, Столична община,
Родопи.
За Родопи специално искам да кажа, че там се финансират два обекта, които са един мост и подпорни стени, понеже няма алтернатива за достъп до населените места.
Тетевен също.
Повечето общини са тези, които са били с режимно обявено бедствено положение. Средствата, които им се предоставят, са предимно за разходи, които вече са извършени за овладяване на обстановката и частично за някои неотложни ремонтни дейности.
Благодаря ви. Тук сред нас е и господин Даниел Попанов, представител на Сдружението на общините. Той е кмет на град Велико Търново. Заповядайте, господин Панов.
Благодаря, господин министър-председател. Аз искам да изкажа своята благодарност като представител на Националното сдружение на общините за това, че действително благодарение на кабинета и на министър-председателя Междуведомствената комисия заседава ефективно. Тъй като присъствах на предното заседание, което беше в началото на юли, след бедстващите ситуации, които бяха тогава във Варна, Добрич и Велико Търново след 19 юни. И действително това са първите стъпки, на правителството, които подпомагат общите, които са имали такива бедствия. В крайна сметка, това, което поставих като въпроси, бяха две неща. Едното беше превантивната дейност и предпроектните и проектни проучвания, които действително не само тези общини, които сме били в тези стихийни бедствия, но и всички, които имат нужда от предпроектиране и проектиране, тъй като средствата действително са страшно много и общините не могат да направят проектирането предварително, за да могат да кандидатстват в Междуведомствената комисия за финансиране. Получих действително отговор и се надявам в следващите заседания на Междуведомствената комисия да има и такива общини, които да кандидатстват за превантивни действия. И второто нещо, което също не интересуваше, колегите от Варна и от Добрич поставиха въпроса, тъй като ние имахме един много кратък срок, в който трябваше да подготвим нашите документи съобразно бедствията, които ни сполетяха, с естествено количествено стойностни сметки и срока изтича до 19 август. Какво е направено с фонд Солидарност, Европейския фонд Солидарност, по който трябваше да кандидатстваме? Получих също отговори по тези въпроси. Още един път изказвам благодарност на министър-председател на Република България, господин Близнашки, на целия му екип за тези бързи и спешни действия. Не знам какво трябваше действително да се случи след бедствията в Добрич, Велико Търново и Варна, а също така и Дряново беше застегнато, Старозагорска община. Трябваше ли да стигаме до там, че в Мизия трябваше да има това наводнение, ако действително комисията, която се беше свършила работата и тези превантивни действия бяха направени, нямаше да стигнем до там. Благодаря ви.
И аз благодаря. Имате думата за въпроси.
Само, колеги, ако обичате, моля ви да се представяте и да бъдете лаконични.
Тук бяха първи.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин премиер, ще инициирате ли срещи с парламентарно представените партии и формациите с европейски депутати, за да бъде променено законодателството от следващото 43-то Народно събрание, за това кой трябва да носи отговорността при следващо природно бедствие, каквото се случи в Варна или в Мизия, а не да обвиняваме дъжда, който е валял няколко часа за причинените щети и бедствия? И позволете да ви попитам, къде замина вицепремиера и министър на правосъдието Христо Иванов, който трябваше да работи за премахване на мониторинга, и как да разбираме, че 6 от министрите са в несъвместимост с постовете си? Благодаря.
Така, по първия проблем, който повдигате във вашия въпрос, в момента нямаме парламент и няма политически партии в този смисъл, с които бихме могли да се консултираме, но вие сте права, този въпрос ще го обсъдим, за да можем новоизбраното народно събрание, 43-то подред, евентуално да не се промени в закона, но затова имаме достатъчно време. Няма парламентарно представени партии в момента. Кой ще влезне в следващия парламент, това ще го реши българския народ. А иначе, що се отнася до втория момент, господин Христо Иванов, не знам дали трябва да го кажа, но очаква една добра вест в личен план. Нека това да се случи и ще го отбележим това събитие. Нещо хубаво и нещо лично не може да. Не може, когато очакваш такова нещо, да си далеч от семейството, от съпругата. Но понеже той не го е съобщил, затова и аз няма да навлизам в подробности. Става дума за един много важен момент в личния живот на всеки човек. Затова му дадох тези два дни отпуск, за които той настоя. Няма основание да се създава такъв ажиотаж около това отсъствие. Става дума за нещо, което е изключително хубаво събитие в живота на всеки човек. Така че в третия момент...
Министрите, които са в несъвместимост с постовете си.
Министри?
Да.
Мисля, че има едномесечен срок, в който те трябва да се освободят от всички тези несъвместимости. Бъдете спокойни, няма да допусна
несъвместимо с тези правила. Аз съм един от хората, които са въвели тези правила преди 25 години и бъдете сигурни, ще проконтролирам всичко това, но те имат едномесечен срок да се освободят от всички други странични ангажименти.
Де си Лещарска, после възпих сега.
Имам тук шеф на прес-центъра, който следи внимателно
за
дадените сигнали.
Знаете, че съм на разположение.
Добре, следи
минути.
Особено по лични въпроси.
Вестник Капитал, де си Лещарска, може ли да уточним тези 15 милиона, които, отколкото разбирам, са за общините пострадали през юли? Това, каква част от щетите покрива тази сума? Тоест, общините с каква сума са заявили, че им е необходима? И има ли някакви предварителни оценки на колко възлизат щетите в Мизия извън тези 1 милиона спешни, които се отпускат в момента?
Кой е там? Аз правя. Господин секретар.
Тези средства не са за оценка на щети по сгради, по техническа инфраструктура. Средствата се предоставят, покрият неотложните разходи, свързани с разчистване, отводняване, извозване на отпадъци, екарисажни такси, въобще всичко, което се прави в момента. Все пак общината продължава да е в бедствено положение. Оценки се правят след като се оттекат водите и има някакъв период, на който тепърва ще се предприемат огледи и тези оценки ще се правят от специалисти.
Значи беше казано, но да го поясним, за предходните наводнения, нали, Варна, Добич и коя друга зона, апликационните форми вече са изпратени в Брюксел. Тоест, въпрос на време е да получим средства от фонда Европейска солидарност. Една новина, която вчера госпожа Кристамина Георгиева коментира надълго при срещата с журналистите, някои отразиха събитието, други не, но по този въпрос сме се справили. Тоест, за Варна и Добич.
Аз пак казах, това, което е предмет на одобрение на Междуведомствената комисия, са разходи, които са извършени. Във Варна сумата е около 1 милион и 800 хиляди. Разходи, които са извършени от фирми за разчистване на инфраструктурата. Не става въпрос за възстановителни работи, за трайно възстановяване на сгради и съоръжения. Такива са случаите и в другите общини. Въпросът ви, който зададохте, той е свързан с щети по сгради и инфраструктура, нещо, което е друга информация и е обработена във връзка с искане за финансиране от фонд Солидарност. Това не е било предмет на днешното.
Не може да кажа в момента, но са над 40 милиона със сигурност, иначе бихме могли да кандидатстваме. Що се отнася до Мизия, там оценките те първо предстоят и ще трябва една от задачите да се попълнят, бързо апликационните форми, за да бъдем ефективни.
Да, за Мизия. За Мизия специално искам така да го кажа и един бих казал проблемът и пък и първият въпрос, който зададах на кмета, когато миналия четвъртък бях там, беше има ли капацитет да си направи оценки. А той ми каза, че не, няма такава възможност и затова и на съвета аз се обърнах към представителя на общините с всичко да помогнат на самата община Мизия, за да може да си направи оценката и да си внесе вече конкретните и точните документи. Това първо. Другото, което също е много важно, все пак и трябва да се има предвид, че от вчерашното ми посещение пък се оказа, че просто водите са много високи и все още има един единствен квартал, който не можем да го отводим. По принципа на скачените съдове ние отводняваме, те си видя така отново водата и не могат да влезат експертите все още пък и да направят тази оценка. Иначе от онзи ден имаше там екип от университета по архитектура и те наистина направиха предварителни оценки. Така че има неща, които и ние самите на този етап не можем да ги преценим като сума, но затова и това авансово плащане за посещане на първите си нужди. Все пак след лятото идва и зима. И затова ние като Министерски съвет и като комисия, нашето желание е да помогнем на хората от Мизия да посещат много по-лесно следващия така сезон.
вестник сега, после сте вие.
Може ли само едно уточнение? Предполагам, че тези неща станат ясни, като пуснете протокола с разпределението на парите по проекти. Но има ли пари, които ще получат физически лица пострадали? Или това са пари за общините в момента, които се дават? И към Сдружението на общините казахте, че ще готвите за следващото заседание пред проектни проучвания. Какво точно и кога ще е това заседание? Просто, тъй като не разполагаме с документа, и сега малко на сляпо ви питам.
Да, аз мога да отговоря за предпроектните проучвания. Това, което действително имаме като засегната инфраструктура, засегнат сграден фонд, не говоря на физически лица, тъй като физическите лица, допълнително създадените комисии на място с заповед на кмета, те направиха опис на щетите, които бяха от бедствието. Тези щети са внесени естествено в Междуведомствената комисия и протоколите от тази комисия, но фактически се изисква повече време за проучването на едно мостово съоръжение, инфраструктура, укрепителни стени, водостоци. За тези всички дейности са ни необходими действително проекти. Проектирането само в Търново, мога да ви кажа, че са някъде около 13-14 мостови съоръжения, които са за ремонт. За колегите от Добрич и Варна не мога в момента да дам тази информация, тъй като тя е в Междуведомствената комисия подадена. За тази инфраструктура действително е необходимо предварително проектиране, за да знаем за какви финансови средства са ни нужни за укрепване на тази инфраструктура. За това ставаше въпрос и действително това предпроектно проучване на нас не е необходимо на общините като малка част, която да се финансира, за да може да започнем първоначални действия.
Добре.
Би желал да отговоря за физическите лица. Да, има такава помощ, заявена от община Добрич. Сумата е малко повече от 300 000 лева. Това са правоимащи искания, които отговарят на условията на правилника. Това е само за физически лица. Други искания не са постъпили, няма от община Мизия, може и да няма такива, в случай, че сградите са се издържали на това въздействие на водите. Само за Добрич има такова решение.
Да приключваме вече.
Последно. Искам само да уточня, господин Близнашки. Казахте, че ще Радио България обрето. Казахте, че ще кандидатствате за помощ от европейска помощ. Доколкото знам, Хърватска и Сърбия го направиха това. Там има някакво условие за 40 не знам си колко милиона. А не може ли да се съберат всичките общо щети?
Не, не може.
И колко бързо може да го направите това тогава?
Кумулация не се допуска, кандидатства са по региони. Нали? Това е региона, като кандидатстват. Сега третия, северо-западния район, другите два, как бяха... Североизточен и централен. Просто не е допустимо кумулиране. Презумпцията е, че като цяло ние трябва да се справяме с... Необходимо в съответния регион да се надхвали, щетите да надхвалят 41 милиона евро, за да може да се кандидатства.
Някакви други неща обещали госпожа Каселина Георгиева? Аз не можах да я видя вчера.
Ами тя вчера даде голяма пресконференция, но обясненията бяха за журналисти, които си дадоха труд да отидат до Мизия. Нали, аз не мога да говоря от нейно име, но жената даде пояснение по всички въпроси. Това, което тя ни предложи, и смятам, че е изключително ценна идея, е за така наречената peer review. Тоест да се поиска един цялостен преглед на всички рискове и заплахи, които проистичат от природните бедствия, за да може да се използва опита и на другите европейски страни в тази област. Това става съвместно между български и чужди експерти, които задава се една комисия. Две страни са се възползвали от тази възможност, която пък е вече предпоставка, нали, да се спечели доверието на Европейския съюз, за да се отреагира много по-бързо при
аналогични събития в бъдеще, време. Една добра идея, ние ще се възползваме. Служебното правителство ще направи това предложение до Европейската комисия за така наречения peer review. Това е идеята за използване на опита на другите държави членки. Тук не става дума за някакви допълнителни средства от българска страна, но смятам, че това е една много, много ценна идея. Вчера беше представена пред заседанието на Министерския съвет и ние смятаме да се възползваме от нея. Това е, което мога да ви кажа до тук. Благодаря.
Това беше, колеги, успешно.
Професор Близнашки, последен въпрос, моля ви само от телевизия Алфа. Искам да ви попитам, кой ви предложи Иван Йорданов за шеф на митниците, тъй като това е човекът, помните случая Ало Ваню с Мишо Бирата, разпъването на чадър, разговорите с Бойко Борисов. Бившите ви съпартийци го критикуваха за контрабандата и изведнъж той става отново шеф на митниците.
Вчера след заседанието на Министерския съвет дадох отговор на тези въпроси. Предложението беше направено от министъра на финансите. Обсъдихме общата ситуация в митниците. Тя е изключително тревожна. И затова смятам, че са необходими извънредни мерки. Нямаме време да експериментираме с хора, които те първо ще навлизат в тази
област. Делян Зевски беше извънредно.
Както не дейте да слагате знак на равенство,
също.
Опитайте се, нали, Делян Зевски е много специален случай и вие знаете, че това предизвика протести.
Разговори за
излизаха над 60-70 хиляди
души. Разговори за прикриване на
смени. Значи, аз разбирам, че търсите така усложняване на ситуацията. Вчера призовах, тъй като много от тези обвинения срещу генерал Танов получиха отговор. И подслушването е било незаконосъобразно и така нататък. Има история цялата тази, всичко това. За мен е важно. Я вчера го казах. Този човек е изключително компетентен, познава си материята. Това е точният човек за точното място. България, правителството има нужда от него, за да се въведе ред в най-кратки срокове. И мисля, че първите му стъпки го доказват. И вчера призовах, ще го повторя от него. Съдете за него по резултатите от неговата работа. Не желая да води идеологически спорове. Това може да бъде ваш аргумент в хода на...
Не става просто идеологически спор. Не ви притеснява този разговор и това, че човека всъщност е бил подвластен на бившия си премиер Бойко Борисов, който му казваше къде да пипи и къде не.
Дали запис на телевизия Алфа, колега, ще даде някой друг път. Благодаря ви. Успешен ден и спорна работа.
Вие слушахте първото извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, която се проведе на 14 август.
Радио К2 от мястото на събитието.